The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto tri, FOMO. Ye tiu horo, la unua postagmeze, lundo, la naua de novembro 2012, retrovu la ciu semainan Esperanto el sendon, preparitan kai presentitan de
Matt
kai Francisca. Espereble postiom da vocdonado e venos pli tranquilla tempo. Ciu ancao vi esperas tion, Matt?
Yes, certe.
Mi nenu aludas alla vocdonado en Usono. Ancao en Australio ocasis plurai vocdonadoi po la comunumoi en Victorio kai po la parlamento en Queenslando. Kai citie estas deviga. Ĉu la aborigenoj contentas pri la venko de la laborista partio? En tiu provinco, por gajni certajn voĉojn, la liberala partio ĉiam enmetas en sian programon ordo kaj sekureco, kaj anoncis pli severajn punojn por la gejunuloj, kiuj kulpas pri delikto. Kompreneble la laborista partio responde al tio, proponis noct elir malpermeson post la oca por la infanoi gis decvar iaragia, cae gis la deca por la decvin gis decsep agiuloi. La gepatroi devos pagi mon punon de $250 en caso de ne respecto de tiu regulo, sed la infanoi ofte provas escapi ne securan heimon. La gepatroi vivas en mal ricezzo. Ciu mon puno helpos? Ciu dungi pli da polizanoi solvos la problemon? Cial ne prefere usi la monon po crei shirmeion, cie la infanoi povos secure tranocti? Ciu iam ne plu estos tiom da differenzo inter la eblezoi de aborigenai infanoi cae tiui de la aliai infanoi? Vancam la ras problemo shaine ne estas tiom acuta en Australio kiom en Usono, ci facte estas grava daura problemo, ecz se gi ne tiom videblas, aparte en chef urboi, kiel Melbourne. Nu, ni pensu pri la hodiaua programo. Kion vi electis por la auscultantoi, Matt?
Mi electis du articoloin. La unua estas el la retejo Esperanta Retradio. La articolo nomiĝas Koloro de floroj en danĝero, kaj ĝin verkis Paolo Sergio Viana. Kaj pro tio ke mi parolos kaj legos artikolon pri naturo, mi ankaŭ elektis artikolon el la revuo Esperanto. La articolo nomiĝas campagno de UEA por tutmonda arbo plantado 1000 arboj ĝis 2030. La articolon verkis Fernando Maia Jr. Ĝi aperis en la revuo Esperanto, kiel mi jam diris, numero 1351. Ni ankaŭ aŭskultos belajn kantojn. Ni audos canton de Yomo, la compact disco Yomo Slavumas. Ni ancau audos canton de Ale Cosabella cae Ana Burenius, la compact disco Tro. Cae ni auscultos novan canton de Jean-Mart cae Natasha, la compact disco Ni Iju Arboi. Kai Francisca, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Ni audos la duan parton de la prelego de Eddie Ratz, liajn memoraĵojn kaj projekton. En le monde diplomatique en Esperanto, Evgeni Mozorov analizas la geopolitikan batalon pri la kvin go. Wilhelmo Lutermann esperantigis la artikolon. Kaj ni aŭdos ion nekutiman el la organo de la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj, la Esperanta Ligilo. La titolo estas La Kato Kondukisto, skribis la raporton Oleg Bondarenko, tradukis ĝin Klara Ilutovic. Do, jen, alia el tiraĝo el la prelego de Edi Ratz, li distras la aŭskultantojn per kelkaj memoraĵoj kaj prezentas projekton. Lia prelego okazis kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio.
Kala alia la vivo de orkestmuzikisto, la arĉinstrumentoj, kiel la vivo de orkestmuzikisto, ankaŭ tio estas flanko mia. Mi estis progresinta violonisto, kaj ankaŭ tiel konis mian edzinon, kaj ankaŭ en tiu tempo ankaŭ ludis violonon, kaj li dum kelkfoje ludis kune en la sama orkestro, kaj tiel mi konis ŝin, kaj mi nepre volis si bone konigi la arĉinstrumentoj, ĉar la unua parto estas la vivo kun kelkaj amuzaj aferoj. Ekzemple, ni estis in Italio kaj kun kelkaj muzikistoj kaj unu ludis la trompeton. Kaj fronte de la altaro estis kazerno de militistoj, de italaj militistoj, kaj ni aŭdis, kiam la tago finiĝis, kaj do estis tempo por elitiĝi, ili ĉiam ludis la saman muzikon, kaj foje mece de la nokto li ankoro konis la muzikon, kiu devis venigi la soldatojn ĉe la flago. Kaj mece de la nokto li iris al la balkono kaj ludis tiun melodion, kaj ĉie la lumoj eklumiĝis, kaj la soldatoj ankoro duonvestitaj kuris alla flago. Kaj ja, li rapide fermis la fenestron kaj la lumojn, kaj neniu, certe ne ĉe la soldatoj sciis ion pri tio. Kaj la arĉinstrumentoj estas pli teknikaj, kiel oni nomas la diversajn partojn kaj kiel ili aspektas. Mia nepino, 15-jara Rani, bildigis mian ideon. Ŝi uzis foton kaj desegnojn laŭ la bildo per la komputila sistemo. Mi estis la lastaj du jaroj preskaŭ daŭre enhospitaligita, kaj unu ĉambro mi ja kelkfoje havis la samon, kaj ĝi troviĝas en la sesa etaĝo de la malsanulejo, elde kie mi havas superrigardon de lia urbo, kio estas Antverpeno. Kaj tiu helpis min por trovi temon pere de la konstruaĵoj kaj la turoj kaj la diversaj bildoj. Vekis miajn memorojn, kiujn mi spertis, kaj unu iras al la alia, ĉar jam vi unue pensas ekzemple pri turo, vi ankoraŭ pensas pri la enhavo de la preĝejo, kaj aŭ ĉu kiel vi estis tie, aŭ ĉu tio estas tie malantaŭe troviĝas la riverego Schelde, Hersfeld en la Franca Esco, ĉune, kiam mi foje kiel juna stultulo kun amiko tranaĝis, plunaĝis de la dekstra ĝis la maldekstra dekstra riverbordo, sed kion mi tute ne sciis. Yes, mi scias ke ĝi estas 500 metroj larĝa, sed mi tute ne konis ion pri tajdoj. Do, kune kun amiko, ĉu vi jes ni la alia diris ne estas tro longa 500 metroj. Sed subite post kvindek eble iom pli da metroj. Mi sentis la fluo, do la tajdo malaltiĝis kaj do la akvo de la riverego forte fluis en la direkton de la maro. Do mi devas eble transiri la limojn kun Nederlando, ŝi ne sukcesas atingi antaŭ la granda kurbo de la riverego. Do mi diris al mia amiko, ni havas nur unu ŝancon, estas kiel eble pli maldekstre naĝi. Ne antaŭ, ne malantaŭ, nur maldekstre, maldekstre, maldekstre. Kaj se fine pli morte ol vivante, ni atingis la alia flanko ĉe la kurbo, ĉu la lasta metroj. Kaj mi ne plu povis, kaj mia amiko eltiris min el la akvon per la haroj kaj ĵetis min sur la sablon kaj mem teren falis. Sed post mi ne scias du horoj eble ni devas reiri al la alia flanko, ĉar ni ne havis rimedojn, ne havis monon, ne havis, nur surhavis calzonon, diable. Sed mi scias, ke en tiu loko jen kaj jen preterpasas premsi. Kaj do ni ŝercis kaj jes trovis en la bona momento, ĉar tie jam staris kelkaj homoj atendante. Kaj ja, ili ĉiuj havis bileton, ni ne. Kaj la kapitanon rigardis nin, kiam li vidas tiu senvestuloj. Jes, sinjoroj, kion vi deziras, ĉu eblas ke ni kunveturu ĝis Lillo? Lillo estis la loko kie ni forlasis. Jes, kaj ĉu vi havas bileton? Ne. Do, vi havas monon. Ne, no, vi restu ĉi tie, tu estas tute simple. Kaj do fine, kiam ni jam fortiris la ponteton, ili kriis, ae, saltu! Kaj, jes, sed en Lillo, li diris al mi, vi restu ĉi tie, kaj mia amiko, vi iru ŝerĉi la monon. Jes. Kaj ankaŭ multaj de tiuj rememoroj revenas, ĉu ne? Ekzemple, mi vidas turon, kiu nomiĝas la kamparana turo, estas la nomo de tiu turo, de buro turo, kamparana turo. Kaj mi diris, jes, mia unua laboro estis la kamparana turo. Ah, bone. Kaj mi laboris en la sepa etaĝo. O jes, mi diras aldoni, ĉar kelkaj of pluraj landoj en la mondo diras por la teretaĝo ili nomas tion la unua etaĝo. Ĉe ni ne, teretaĝo estas la teretaĝo, kaj post la unua ŝtuparo estas la unua etaĝo. Do vi vidas, estas diferenco. Kaj do mi scias, ke en la deka estas grandega balkono. Kaj mi ekkonis virineton, mi havis kion da dekset, preskaŭ dekok jaraĝa, kaj ŝi unu jaro pli. Kaj do ŝi ankaŭ laboris en la urbo, kai mi vidisin spekti la urbon ekde la deka etaĝo. Kompreneble ni estis sola tie, mi ne devas desegni kiu okazis. Kai ĉar mi neniom volis iri pli proksime, aŭ nur kiam mi povos doni certecon al amikino, kai ŝi ne komprenis tion, kai do mi perdis ŝin, sed tiu ŝi estis mi eniris la armeon, deviga armeo, dum dek ok monatoj, kaj mi diris, kion vi faras dum dek ok monatoj? Ni estas tro junaj, paciencu, ĉu ni volas kompreni, kaj fine ŝi ne plu volis fidi min. Tio estis ja, mi bedaŭris en tiu tempo, sed estis tiel. Sed tio alportas la memoron al la armea periodo. Kaj la spertoj dum tiu dek ok monatoj ankoraŭ aldonas multaj aliaj konektoj de la pasinteco. Kaj tiel mi nun momente jam havas 120 tajpitaj folioj. Kaj mi pensas ankoraŭ plenigi kelkajn aliajn, se almenaŭ oni donas al mi la tempon fari tion. Mi dankas vin por via atentemo.
La vivo de Edi estas vigla kaj diversa. Al li ne mankas senso de humoro. Espereble li kompletigos tiun projekton sufiĉe rapide. Vi ĵus aŭdis Edi Ratz, kiu prelegis kadre de la monata prelegserio organizita de la Aŭstralia Esperanto-Asocio.
Dankon, Franciska. Nun ni aŭskultos nian unuan kanton por hodiaŭ. Ĝi estas el la kompaktdisko Jomo Slavumas de Jomo, kaj la kanto nomiĝas La Golemo.
Falas neĝ, Prago enormiĝas, fuĝas ombro, ja bo 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 bo. Ela statuo de juda kvartal, fuĝas ombro, ja bo 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 bo. Ela statuo de juda kvartal. Ĉu demono aŭ ĉu homo, ses futojn li altas sur la fronto, ja bo 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 bo. Brilas la sigel de Salomon sur la fronto, ja bo 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 bo. Brilas la sigel de Salomon. Regas gris barbulo, Charlie Conas, io bo 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 bo. La legenda della Praga Gets, yes, si conas, io bo 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 bo. La legenda della Praga Gets.
Per un portoi, dai fenestroi, sono spesta gente.
Iam revenas, io bo 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 bo. Verŝi sangen spurojn en la neĝ. Iam revenas, io bo 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 bo. Verŝi sangen spurojn en la neĝ.
Tio estis la canto La Golemo. de Jomo e la compact disco Jomo Slavumas. Nun mi legos por ni articolon e la reteio Esperanta Retradio. La articolo estas verkita de Paolo Sergio Viana, cae gi nomigas Coloro de Floroi en Dangero. Homoi amas simboloin, cae unu e la plei antiquai cae profundai simboloi en la tuta mondo, en ciui culturoi, estas floroi. Ili representas belon, perfecton, amon, gloron, gioion, cae spiritetson, la animon mem. Ili estas ancau ina simbolo, ligita al aquo, fecundezzo, creado, nascado. Ili ofte presentas la formon de calico, collectanta roson, cae pluvon, ciel benoin. La multae eblae florae coloroi faras ilin prescal ne el certebla fonto de plezuro. Tamen tiu tutmonda ricciajo trovigas lasta tempe en dangero. Pro la climatae shangioi en nia planedo, dum la lasta iardecoi, la vivae estuloi logiantae sur la tero trapassas adaptigion en sia vivstilo. Ancau la floroi, ciui trapassas shangioin en siai coloroi. En Usona Universitato, esploristoi observis che tiai shangioi malrapide ocasadas iam de 75 jaroi. Ili analisis pli ol 1000 specimenoin de 42 malsamai specioi el 3 continentoi inter la jaroi 1941 cae 2017. La resultoi publicigis en la revuo Current Biology. Ili concludis che la climatae shangioi iom post iom causas modifoin en la ultraviolai pigmentoi de petaloi. Per camerao, quiu captas la ultraviolan radiadon, ili rimarcis pliigion de la ensorbado de tiu radiado, lau passado de la tempo. Ili attribuis tion al plialtigio de la temperaturo. Tiu el trovajo congruas cun la malpliigio de ozono en la atmosfero. Ozono, interalie, ensorbas parton de la ultraviola radiado venanta el la suno. Sekve, dum la lastai iardecoi, ciui vivantai estuloi sur la tero ricevas pli multe de tia radiado. Supposeble, tiu fenomeno ocasas recte en rilato cun la climatae shangioi. La floroi sin defendas per shangioi en sia coloro. Tiui shangioi sia vice povas influi la allogadon de polenigai insectoi, ciui interagas cun la floroi en la naturo. Compreneble, jen montrigas dangera minazzo al ilia reproductado. Ancorau existas homoi cui fanfaronas che ili ne credas pri la homa respondezzo pri nia climato. Ili argumentas che cio estas clarigebla per naturae cicloi cui nia planedo trairas. Sed unu demando persistas. Ciu ne estus pli prudente mildigi detruadon de naturae rimedoi? Universala Esperanto Asocio jus lancis campagnon por arbo plantado, kiel simbolan apogon alla ideo pri dauripova evoluo. Char mi amas floroin, mi jam plantis mian unuan arbon. Ĉu vi? Tiu artikolo aperis en la revuo Esperanta Retradio, kaj ĝin verkis Paolo Sergio Viana.
Ni vivas en mondo kie konkurenco pli oftas ol interhelpo. Tion montras la artikolo de Evgeni Mozorov, Geopolitika batalo pri la Green Go, aperinta en Le Monde Diplomatique en Esperanto, tradukita de Wilhelm Luteman. Antaŭ sia dislokiĝo, la poŝtelefona sistemo de gvina generacio, la Green Go, causas multegain demandoin ligitain cun gia influo sur la ecologion, la sanon, cae pli fundamente sur la technicae disvolvadoi exter controlo. Sed la granda ludo de la gringo ocasas ancor sur la geopolitica terreno, cun fone la alfrontigio ciam pli acra inter Usono cae Cinuio. En la iaro 1994, ciam Huawei ancora estis malgranda vendisto de telefoniae shaltiloi, tia fondinto, signoro Ren Zhengfei, interparolis cun la tiama Cina presidanto, signoro Jiang Zemin, li, exa ingeniero de la armeo, quiu engagigis en la gran publican electronicon, usis la patriotan argumenton. La telecomunicado estas afero de nazia securezzo. Por nazio, ne posedis iain proprain equipajoin tiu campe, tio estas quasao ne havi armeon. Tiu ci saggia instruo esis fine adoptita de aliai landoi quiui hodiau vidas en Huawei cae gia regado de la Green Go technologio minatson por sia nazia securezzo. Posedata de siai salairuloi, la entrepreno caracterizigas per sia maltipa sistemo de turnigianta guido, sia mal estimo alla publicae mercatoi, taxatai avidai, de signoro Ren, sia culto de maoismai valoroi, cae sia sciato de la ideo de nazia nov creado por rompi la dependetson de Cinuio rilate al imperiismai exterlandai entreprenoi. La gruppo nun mastrumas retoin en 170 landoi, cae laborigas pli ol 194,000 homoi. Ecde la iaro 2009, ci estas unu el la principai agantoi de disvolvado de la Green Go, same sur industria nivelo kiel en la diversai internaziai normigai organismoi. En la somero de 2012, Huawei detronigis Samsungon per tio che gi farigis la unua vendisto de poŝtelefonoj de la mondo. Considerata kiel unu el la plej kreemaj ĉinaj entreprenoj, gia filio Hill Silicon ellaboris la chipon Kirin, kiu gvidas aplikaĵojn de artefarita inteligento inter la plej evoluintaj de la merkato. Huawei estas standardo por la ĉina socio. La tre malofta ekzemplo de entrepreno kiu venante el la malsupro de la ĉeno kun rudimentaj kaj ekstreme laŭnormaj produktoj nun siumas firmaojn kiel Apple kaj Samsung. Gia kariero ilustras la altajn aspirojn de la registaro por la teknikara sektoro. Ĉinlando dum longa tempo estis enŝlosita en la funkcio de munta fabriko por eksterlandaj produktoj, kion memorigas la humiliga mencio sur la dorso de ĉiuj aparatoj de Apple, konceptita en Kalifornio, muntita en Ĉinujo. La lerteco de Huawei montras che nova erao povus malfermigi sub la slogano conceptita en Cinuio, montita en Vietnamuio. Se cromai cinai entreprenoi segvus tiun modelon, tiam la usona dominado super la monda economio povus esti seriose scuata. Certe, en la pasintezzo, landoi solide ancritai en la influsfero de Usono spertis brilan economian supreniron, Germanujo, Japanujo, Asiai tigroi, sed tiu proceso restis pli au malpli telegvidata de Washingtono. Comence de la 21a iarcento, la usonanoi cun malbona sento vidas che Cinujo saltas alla pinto per siai proprai rimedoi, sekvante siajn proprajn geopolitikajn celojn, dum ili mem ŝajnas ekdormetiĝi sur la stirilo. La ofensivo de Vaŝingtono kontra la ĉina alta teknikaro frapas larĝan parton de entreprenoj de la instalisto ZTE, ŝtata proprieto kaj ankaŭ tre aktiva pri Gringo, tra TikTok ĝis WeChat kaj multaj aliaj malpli konataj. Sed Huawei estas klare la ĉefa celo, ĉar en la okuloj de la Blanka Domo ĝi enkarnigas la gvinten senson de senskrupula Ĉinio, kies fiaĵojn Usono ne ĉesas kondamni en Hongkongo, en Xinjiang, en la Sud-Ĉina Maro, kaj tel plu. Tiom ke sinjoro Donald Trump nomas la entreprenon per unu el siaj kromnometojn, kiujn li amas, la spiono. Kaj nun, kion faros Usono? Certaj observantoj comparas la aktualan kontraŭ ĉinan kampanjon kun la 1980-aj jaroj, kiam Vaŝingtono provis bridi la japanajn industrigigantojn. En 1986, multaj membroj de la Reagan-registaro kaj industriistoj kredis sufokiĝi, kiam Fujitsu anoncis sian intenson aĉeti Fairchild Semiconductor, la legendan usonan fabrikiston de duonkondukiloj. Kvadrulo de la sektoro resumis la ĝeneralan senton: ni estas en milito kontra Japanujo, ne en batalo per armiloj kaj kugloj, sed en ekonomia milito, en kiu la municipoj estas la tekniko, la produktivo kaj la kvalito. Los Angeles Times, la 30 de novembro 1987. Kelkajn jarojn antaŭe, la komercaj sankcioj stimulitaj de la Blanka Domo sukcesis malebligi al Toshiba, alia japana grandulo, vendi siajn komputilojn sur la usona merkato. Kia ajn estos la sorto de Huawei en la proxima estontezzo, la messaggio estis cent el cente ricevita de Pekino, de Moskvo, cae de aliai cef urboi. La technica suverenezzo estas nepra. Cinuio comprenis tion longe antau la milit declaro de signoro Trump, quiu nur plifortigis la senton de urgezzo. Paradoxe, do estas Vaŝingtono kiu instigis Pekinon praktiki unu el la multaj maksimoj de sinjoro Ren. Sen teknika sendependeco ne ekzistas sendependeco nacia. La ironio estus, ke batalo de Usono kontra Huawei naskas Ĉinujon multe pli progresinta kaj sendependa en teknikaroj, kiu estos complete elimininta la usonain liberantoin el siai proviso cenoi. Bedaurinde, economia milito causas tiom da damagioi kiom iuain alia milito. Milito estas milito, cene? Evgeni Mozorov analizas la economian militon inter Usono kaj Ĉinujo en articolo titolita Geopolitica batalo pri la Gvingo, aperinta en Le Monde Diplomatique en Esperanto, tradukita de Wilhelm Luttemann.
Dankon, Francisca. Nun ni ascultos alian canton. Tiu ĉi canto estas de Ale Cosabella kaj Ana Burenius el la compact disco Tro, kaj la canto nomiĝas Floroj de la Cosma Jardin.
Scias kien iri, venu al mi, venu al mi,
sur la te. Estos ni tú, come io hai nestas plebella destino, come mi construo sur la te. Come mi hai voce e farigio sen la e, floro di della cosma giardino.
Tio estis la canto Floroi de la Cosma Jardin de Aleko Sabela kaj de Ana Burenios el la compact disco Tro. Nun mi volas legi artikolon el la revuo Esperanto. La artikolo nomiĝas Kampanjo de UEA por tutmonda arboplantado 1000 arboj ĝis 2030. La solena fermo de la Monda Festivalo de Esperanto, Monda Fest 2012, nomigis printempa inauguro, omage alla comencigio de printempo en la suda hemisfero, cae dum gi UEA lancis campagnon por tut monda arbo plantado. Tio ocasis ne nur pro tio che la 12 de septembro malfermigis la sezono de floroi, c'è la suda parto della planedo, sed ancao protio che coincide la 23 de septembro marcas la nazian tagon de arboi en Canado, la lando quiu devus castigi nin ciare pro la 105 universala congresso en Montrealo. Crom tio, la congressa, quiu farigis festivala temo, uno septe quiniara dialogo cae intercomprenigio en shangigianta mondo, ancau multe pensigis nin esperantistoin pri la celoi por dauripova evoluigo, quiu estas la tag ordo de 2030 de Unuigintai Nazioi, cae plantado de arbo estas unu el la plei essenzae agadoi por compensi carbon dioxidon. Ne nur pro tradizio, sed ancau lige al tiu temo, UEA, cae la loca congressa comitato de Montrealo, ja havis la intenson planti arbon dum la 105 universala congresso. Ne hazarde, UEA, inter alie, tiu cele, inauguris la fondajon Climato, COO2, pro ecologiae cae carbon compensae agadoi. Malgrau la nuligo de la UCO, oni ne resignis pri la ideo planti arbon, cae finfine gi evoluis al la ideo inauguri novan campagnon en Monda Fest 2012, la tut mondan arbo plantadon, cetere tute congrua alla spirito de la evento. Tiu aspecte la campagno portas alla mondo unu plian messagion de la festivalo. Lao presento de la campagno fare de la vicepresidente de UEA, Fernando Maia Jr., dum la fermo, germu nun nova epoco. mese de la defio e de la pandemio, ni resistu, ni vencu, ni supere floru kiel movado, kiel socio, kiel homaro, la arboi estos por tio portantoi de nia simbolo de resisto kaj espero. Lau la plano de la campagno, gi finigios nur en 2030, en la sama iaro kiam unuigintai nazioi reanalizos la celoin por dauripova evoluigo. Ciu tiam la Esperanto movado eventuale successos, annonci che la monda Esperanto comunumo simbole plantis pli ol 1000 arboin gis tiam, por tio, de nun gis tiam, la movado devos plantigi po average 100 arboi por iaro. Ciuni successos? Per Monda Fest 2020, la Esperanto movado montris sian capablon mondscale cun labori, cae tia nova defio, semo cae germo de collectiva forto, aspectas plene realigebla. Por tiu nova campagno, UEA calculos ie la helpo de la esperantisto Normand Fleury, presidanto de la Montreala loca congressa comitato, quiu rolos kiel consilanto cae orientanto de tut monda arbo plantado. Li salutis cae sin presentis por tio dum la printempa inauguro mem. Normand, quiam iunulo, helpis savi natureion en sia urbo Grambeo, apud Montrealo. Kiel emerito, li creis giardenon por la birdoi, abeloi cae papilioi de sia regiono, cae pluactivas pri arbo plantado. Li cetere respondezas pri la plantado de unu arbo dedicita al Monda Fest 2020 cae alla virtuala congresso de UEA, ocase della inauguro de tutmonda arbo plantado, la 20 de septembro 2020. Mi invitas vin fari same, provu planti arbon, au activu por savi la planedon, diras Normand. Cion do vi povas fari? Controlu la agad strukturon de la campagno, ni agadu por Esperanto, cae por savi nian planedon. Duboin oni povas sendi al Fernando Maia Junior cae Normand Fleury. Tiu articolo aperis en la revuo Esperanto numero 1351, cae gin vercis Fernando Maia Junior.
Ciu cias che gvid hundoi helpas blinduloi ciam ili sole iras sustrate, sed ciu vi audis pri gvid catoi? Jen racconto de Oleg Bundarenko, cato conducisto, tradukita de Clara Ilutovic, publicigita en Esperanta Ligilo, organo de la Ligo Internacia de Blindai Esperantistoi. Mi du foje renkontis sur strato homon kun malhelaj okulvitroj kaj hundo kun kondukilo, sed iel ne venis al mia kapo aliri lin kaj konatiĝi, ĝis mi kunpuŝiĝis kun li naz al naze. Kaj kunpuŝiĝinte mi ekvidis, ke li estas blinda, sed kondukis lin tute ne hundo, sed necredeble grandega cato, ordinara corta cato. Pro combino de ne sciatai circunstansoi, inginta dimensie presca duon hundo, malferminte la buchon pro miro, mi kiel alligita iris postiuci duopon, cae igis attestanto de kiel la cato alirinte transireion cae haltinte postuleme miauis. Lia homo obeeme haltis. Cae la cato, attendinte, ciam ciui autoi tra veturos, de nove eligis apartan miauon. Postio ili ec iris. Ne, tio ja tute ne eblas, pensis mi. Cae daurigis segvi ilin. Ciam pli convicigiante che ne eblo foie okazas. Post cent metroi, la viro haltis, kai turniginte al mi diris. Vi sekvas min jam de longe. Ĉu ni eksidu kai parolu? Mi konfuziĝis kai, pardonpetinte pro mia insisto, eksidis apud la viro, kai li rakontis al mi jenan historion. Antaŭ multaj jaroj, li ricevis fortan frapon sur la kapo. Ĉio pasis kvazaŭ normale, sed la vidkapablo komencis tre rapide fali. La parencoj kondukis lin al kuracisto, kaj tiu, post esploro, komunikis la malfavoran diagnozon. Dum la viro ne blindiĝis plene, oni komencis venigi al li hundojn kondukistojn. Sed eĉ ne unu hundo restis en lia hejmo pli ol tri tagojn. Kaj ne temas pri tio, ke la kato, loĝinta ĉe li je tiu tempo jam tri jarojn, atakis ilin. Ne, li simple kriegis tiel, ke malfeliĉaj hundoj kaŝiĝis sub lito kaj rifuzis eliĝi. Tiel do, hundoj ŝanĝiĝis ĝis trajnisto de hundoj kondukistoj, kai parensoi de la viro presentis la ultimato. Vidante che la afero malbonas, la viro sidigis la caton apud si ca clarigis al li che la tielo ne eblas. Se la zorgato opinias che li mem povas conduci sian mastron laustratoi, cae hundon ili ne besonas, li devas pruvi tion. Ali case, la cato logios ce la fratino de la mastro, cia alia solvo mancas. La viro con ocul vitroi ridetis, cae post ioma silento daurigis ian raconto. Mi metis su duan conducilon, considerinte pri laborinte gin, cae ni iris sustrate. Alirante ciun obstaclon, voion, magazenon, mi detale clarigis al lacato cio estas attendata de li. Ciui ridis primi, cae ancao mi mem ne credis je successo de mia intenso. Sed post semaino, Dua absolute precise ripetis cion cion mi clarigis al li. Ecz pli, enirinte en buson, li comensis postuleme criegi, cae la homoi saltis de su locoi, consterninte de la egvidita bildo. Baldao ni igis loca vindindajo. Nur jen, cion mi ne povas changi. La viro de nove ridetis cae glatumis la caton surben iigintan apud li. Vidu, li ciam iras al unu el magazenoi, cae attendas siain batalain cent gramoin, krakovan kolbason. Cae tio ne changeblas, ecz crevu. De comence oni vendis al ni kolbason, sed poste, ciam la vendistoi, cae mastro de la magazeno comprenis la aferon, ili comensis el porti kolbason trancitan su telereto, cae starigi antao mia belulo. La viro, cliniginte, quisetis la caton sul averto. Poste, li extaris, ca invitis min en sian heimon, promesante surprizon. Supreninginte per lifto, ca convicinginte che la cato povas tute precise siigi sian homon pri aina obstaclo, mi en profunda meditado trovis min anta pordo de lia apartamento. Ca ciam la viro malfermis gin, mi rigidigis sulla soilo. Tiu flanque sidis absoluta copio de Giua. Estas lia filo, clarigis la homo. Imagu, Giua instruas lin zorgi primi. Dirinte tion, la viro eliris el la apartamento jam cun du zorgantoi. La cato filo iris apud sia pacio, cae rigardis al li plei attente. Li ripetis absolute cion cion faris Giua, ec eligi samain sonoin. Adiuante la viron cun malhelai oculoi, mi volis fari al li la dolorigan demandon, sed ne curagis. Sentinte tion li diris, ne maltrangviligiu, mia familio estas bona cae granda, cae se io malbona ocasos al mi, la parensoi prenos tiun ci du beluloin. Cliniginte, li glatumis du categoin premigintain aliai cruroi. Mi cun ili ja estas kiel familio, mi cae miai catoi, clarigis li. Ili igis por mi la plei proximae estuloi en la mondo. Ili estas ne nur miai oculoi, sed ancao mia dua mio. Mi etendis manon al li po adiauo, sed subite comprenis che mi faris mison. Oi, nu, stultulo, mi pensis. Li ja ne vidis mian manon, cae ruggiginte, jam comensis forigigin. Cae giua subite eligis ian tintacian sonon, cae la blinda viro, etendinte manon ontauen, trovis la mian, cae forte premis gin. Poste, li turnigis cae iris por siai aferoi, cae antau li iris la catoi, cae homoi disciovigis cae retrorigardis al ili, char cato conducisto, tio, mi diru al vi, estas io tute ne credebla. Ciu ancau vi opinias che tio estas tute ne credebla? Catoi povas esti surprisai. Anta multa iaroi, mi havis caton quiu condutis kiel hundo, quiam ni pied migris gi accompanis nin. Cutime catoi estas pli liber volai. Tiu racconto, la cato conducisto, estas la verco de Oleg Bondarenko, traducita de Clara Ilutovic, cae gi aperis en la Esperanta Ligilo, organo de la Ligo Internacia de Blindai Esperantistoi. Mi pensas che ni atingis la finon de la elsendo? Antau ol adiaui vin, mi volas memorigi vin, che eblas contacti nin, sendu messagion je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com, cae por reauscurti nin electu au la retejo de la radio www.trizozozo.com.au au la retejon de la Melbourna Societo www.esperanto.com.au. Cis raudo de Francisca, bonan semainon al ciui.
Cae gis raudo de mi, Matt. Ni nun ascultas nian lastan canton, gestas de Jean-Marc cae Natasha, cae la canto havas la samon nomon kiel la albumon, Ni igiu arboi. Gis!
Just tempo e varmai, chi am la lasta e folio e tremos, ni io mette i giù arbori, flexibili. Ciranta coron malquiete Ec dormo cara, ec dormo Nigio arboi io mette
Cai posvecic mi estos certa Subite vi ec vidos cara
Ni en deserto Хай посвітить місто серця. Судите п'єтві до скара, гляді вас ніне дезерто. Все те нарбаро, все те нарбаро, все
BBC World Service, and Justin Rowlatt is bringing us the next World Questions.
The list of countries committed to aggressive efforts to cut carbon emissions is growing. So does that mean we are now winning the battle against climate change? And what needs to be done to protect the world's last wild spaces? Our panel of experts will debate these crucial questions.
World Questions, Saturday at 19 and Sunday at 12 GMT. And at 3.50 GMT, Sporting Witness.
We hear from India's Queen of the Oceans, Bulla Chaudhry. In 2004, the long-distance swimmer became the first woman to complete the challenge of crossing the Straits of the World's Seven Seas.
Stay with us, the forum is next.